Náš dnešní host do domu se narodil v Kutné Hoře, po ukončení gymnázia začal studovat na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy, ale nakonec přece jenom nastoupil základní vojenskou službu a tím pádem civilní službu jako sanitář v nemocnici. Ta se mu stala vlastně osudem, protože hostem do domu bude koordinátor duchovní péče a nemocniční duchovní v Thomayerově nemocnici, magistr Michal Balek. Abych dokončil kurikulum víte dnešního hosta do domu, tak ještě dodám, že k psychosociálním studiím na Husitské teologické fakultě přidal pak ještě studia speciální pedagogiky se zaměřením na poruchy chování na pedagogické fakultě. Jako odborný vychovatel působil ve výchovném ústavu v Klíčově, no a potom od února 2012 se stal koordinátorem duchovní péče a nemocničním duchovním Thomayerovy nemocnice. Vítám u nás ve studiu magistra Michala Balka. Dobrý den.
Dobrý den.
Já mám vždycky takový, nebo vždycky ne, ale někdy mám takový problém, jak oslovovat svého hosta. Mám vám říkat pane magistře nebo pane Balku.
Tak jestli vám to nebude proti mysli, tak Michale, tak mě oslovují pacienti v nemocnici.
Vážně?
Když s tím souhlasí, tak já jsem moc rád, jako no, že je to takové osobnější.
Asi. Já si myslím, že se hned asi naváže takový bližší, nějaký jaksi důvěrnější kontakt, který je asi podmínkou vaší úspěšné práce, víte.
Ano.
Tak, ano. Jsem to trošičku řekl na vás, no. Ale teď už je to vážně na vás. Chci se vás zeptat, jak se člověk vlastně stane takovým nemocničním duchovním?
U mě to vlastně bylo tak, že po tom, co jsem pracoval v tom výchovném ústavu a už jsem tam byl 6 let a cítil jsem, že potřebuju změnu, tak jsem si říkal, jak budu pokračovat, jestli právě v rámci církve nebo jestli někde jinde. A jeden kolega mě upozornil, že Thomayerova nemocnice schání nemocničního duchovního. Tak mi to přišlo zajímavé, protože sám jsem dělal toho sanitáře v těch 19-20 letech a chtěl jsem se do toho prostředí vlastně vrátit. Takže jsem na ten inzerát odpověděl, proběhlo výběrové řízení a jsem tam.
No, počkejte, výběrové řízení. Jakým způsobem probíhá výběrové řízení na nemocničního duchovního?
Tak já myslím, že úplně stejně jako na jinou profesi, že byla nějaká výběrová komise, tam tříčlená, kde byl ta původní duchovní, kde byla vedoucí toho našeho oddělení a ještě jedna vlastně kolegyně. A ptali se na nějakou kvalifikaci, zkušenost, praxi, jak bych si poradil s nějakou situací třeba a podobně. A bylo to více kolové a pak jsme se sešli vlastně s jedním kolegou ještě ve finále toho řízení a my jsme se znali shodou okolností, jsme byli z jedné církve a jsme se domluvili, že vlastně nebude chyba, když tam budou ani já, ani on, což je dost překvapilo tu výběrovou komisi. Ale nakonec
jsme si nekonkurovali vlastně.
Vůbec jsme si nekonkurovali a nakonec vzhledem k tomu, že on ještě neměl dostudovanou fakultu, tak jsme se domluvili, že půjdu já.
Tak. Vlastně. Pomohlo vám, nebo pomáhá vám taky ta vaše praxe jako vychovatel v tom výchovném ústavu v Klíčově?
Myslíte teď v současné době?
No jestli vám teď pomáhá to, co jste tam jak si zažil a zakusil. Nebo je to úplně jiná práce?
Je to jiná práce, určitě to jiná práce, protože s těmi mladíky, s těmi kluky to vlastně, stejné to je v tom, že je potřeba vytvořit ten vztah. Ale ty kluci jsou tolikrát zklamávaní v tom životě, že to vytvoření toho vztahu trvá třeba půl roku, rok, i když jste ve velmi úzkém a častém kontaktu. V té nemocnici ten vztah se naváže ne s každým, ale většinou velice rychle. To je druhá, třetí návštěva, kdy už tam opravdu to tam je a kdy prostě vidíte radost, že ten člověk, že za ním jdete, on se rozáří a že přichází. Je to jiné. Prostě
tady možná já se aspoň tak domnívám, že na ten kontakt ti pacienti čekají, kdežto ti klienti v tom výchovném ústavu, abych to tak nazval, ti mladíci tam, tak asi tomu nejsou tak příliš nakloněni. Je to tak?
Tak pro ně tam jsem nějaký dozorce, tak, nějaký ano, dráb, který
vychouš.
Je vychouš, což je další rozdíl teda ještě vlastně, že tam vychovávám, přece jenom v té nemocnici nikoho nevychovávám, teda to je taky dost zásadní rozdíl. Ano.
Říká můj dnešní host, magistr Michal Balek. Je Je jasné, že duchovní v takové nemocnici, třeba v Tomajerově, kde působí magister Michal Balek, nepřichází k pacientům s tím, že by je chtěl obrátit na víru. Já předpokládám, že vy, Michale, přicházíte k ním proto, abyste s nimi byl v té nelehké chvíli. Děláte tuhle práci už víc než 4 roky, máte tedy hodně zkušeností. Co všechno ta práce vlastně obnáší?
Tak máte určitě pravdu v tom, že to není o tom obracení na tu víru. My dokonce kaplani nemocniční máme etický kodex, který nám to zakazuje, a je to dobře, protože ta situace je velmi nerovnovážná v tu chvíli. Já jsem zdravý, stojím nad tím člověkem nebo sedím u něj, on leží, je v nějaké těžké situaci. Jak to vnímám já, je to vlastně je rozdílné, co ten člověk vlastně potřebuje. Ale já říkám, že co já nabízím, je čas, ucho, poslouchám, co ty lidi vlastně trápí, čím žijou, a samozřejmě, když někdo věřící, tak se spolu můžeme pomodlit, můžeme si číst třeba z písma, ale ono těch věřících, se kterými se setkávám, je menšina, to je tak 1/3 pacientů, 2/3 jsou nevěřící, nebo co to znamená nevěřící, nepraktikující věřící.
Tak, vlastně. Ano, spíše.
Takže tam potom je to opravdu o nějakém naslouchání, o nějakém bytí s tím člověkem, ať už to je, co vlastně potřebuje. Řeknu úplně jako takový specifický případ. Jsem se potkal s pacientem, který byl z Liberce a byl u nás v pražské nemocnici, neměl tam žádné příbuzné, nikoho. Neměl informace a pro něj třeba bylo zásadní, jsem za ním přišel a řekl jsem mu výsledky v tenisu, v Davis Cupu nebo playoff hokej. A on byl úplně šťastný. A to mu stačilo vlastně.
To je úžasné, vy musíte mít široký záběr, opravdu.
Já jsem, myslím si, poměrně široce rozprostřen a tady jsem najednou zjistil, proč. Tady se to moc hodí v té nemocnici vlastně, s těmi různými lidmi.
No, myslím si, že jste teď narazil na taky důležitý aspekt té vaší práce, že spousta pacientů, nebo jsou takoví pacienti, za kterými prostě nikdo do té nemocnice nepřijde a ti možná jaksi strádají psychicky nejvíc a tam je asi těžiště vaší práce, víte?
Ano, ale není to tak, že bych byl jen za těmi pacienty, kteří teda, protože i pacient, který má návštěvy, tak třeba s těmi blízkými nedokáže hovořit o věcech, které ho opravdu tíží. Nemá ten prostor vlastně na to, nechce je obtěžovat třeba a podobně. Ale máte pravdu určitě, že těch lidí, kteří tam nemají opravdu nikoho, tak je řada a tam určitě. Ale tam potom na ně nejsem jenom já sám vlastně, ale máme i dobrovolnické centrum v nemocnici a do nemocnice chodí pravidelně každý týden asi 80 až 90 vlastně lidí dobrovolně za pacienty, si s nimi povídat, trávit s nimi čas, číst jim třeba z knížky a podobně. Jako to je
běžná praxe úplně.
To je běžná praxe a jsem za ní moc rád a je to krásný.
Jako já už jsem dlouho v nemocnici neležel, takže je to pro mě úplně novum, tedy vám řeknu. Jak si ten pacient o to řekne? On si požádá přímo vaši přítomnost?
Přímo u mě teda? No, to je naprostá menšina případů. Ono vlastně pořád ten kaplan je takový ten předsudek vlastně jako a stává se mi to, a co mi vlastně chcete? Já nejsem věřící, no, já neumírám. No. Co my vlastně spolu budeme řešit? Co budeme spolu dělat? Ale je to vlastně tak, že nejvíc pacientů mi předepisují přímo lékaři, jako mě indikují vlastně lékaři jako duchovní péči, a nebo mě upozorní třeba sestřičky zdravotní, že tam je někdo, kdo by si myslí, že by mohl mě potřebovat, kdyby to mohlo být fajn.
Čili lékař nebo sestřičky indikují, že tady by mohl
být prostor,
Michal pomoct.
Přesně tak.
Aha.
Přesně
tak. A stane se, že se spletou, že někdo třeba vás odmítne taky?
Tak jsem vlastně hodně překvapený, že za těch 4,5 roku, co v té nemocnici jsem, tak mě odmítlo vysloveně, jakože opravdu trvalo na tom, že ne, asi 8 lidí. Takže úplné minimum z těch už vlastně 100, s kterými jsem se tam setkal, tak 8 lidí opravdu řeklo, že ne.
A řekli vám důvod, proč třeba?
Ne. Vlastně nikdo vlastně mi z těch lidí neřekl důvod, ale A nevím, netuším, jako opravdu. Jsou situace, kdy ten člověk vlastně řekne, nezlobte se, ale já prostě s vámi mluvit nechci. A v tom případě já to respektuji. Tuhle službu může každý samozřejmě odmítnout, což je důležitá věc. I když to je od toho lékaře indikovaného, tak prostě když řekne, já o to nestojím, tak to respektuji. Ale já v tu chvíli vlastně se třeba zeptám, jestli můžu třeba jenom přijít za týden, jenom pozdravit třeba. Zeptat se, jak se ten člověk má. A to je překvapivé pro mě, že řeknu, tak přijďte třeba. A pak to nějakým způsobem se něco odhraje a pak už to vlastně funguje dál vlastně. No.
Hostem do domu je dnes v dopolední s dvojkou magistr Michal Balek, koordinátor duchovní péče a nemocniční duchovní v Thomayerově nemocnici. Michale, víte, říká se tedy jaksi v kumštu, třeba v divadle, že herec, přestože není v pohodě, dokonce může být naprostém non-komfortu, protože se mu třeba jaksi v rodině přihodí něco zlého, ale musí večer na scénu a ten divák by neměl nic poznat. To se samozřejmě může stát i nám tady v rádiu, že jsme taky v takové situaci a taky by neměl posluchač nic poznat, abychom na něj nepřenášeli nějaké negativní nálady, ale ve vašem případě tedy jako koordinátora duchovní péče a nemocničního duchovního, tam je to, řekl bych, ještě docela závažnější, protože vy byste měl přímo na lidi, kteří jsou v situaci, kterou jim nikdo nezávidí, přenášet na ně opravdu jaksi jenom pozitivní náladu, pozitivní energii. A co když vy nejste přímo v pohodě?
No, vlastně máte asi pravdu. I ten duchovní vlastně má nějakou roli v tu chvíli a není asi úplně záhodno, aby se zhroutil u toho pacienta. Musí tam být nějakou oporou, nějakou stabilitou v tu chvíli. Na druhou stranu, já jsem zastáncem nějaké autenticity, takže jsem schopen, ty lidé potom už je ten vztah, tak oni se ptají, a jak se třeba máte vy? Tak jednak jsem původně řešil, jestli jim mám otevřeně říct, no já se mám dobře, já se mám bezvadně, jestli to třeba nebude v jejich situaci nějak mrzet a tak, ale ta odezva je vždycky moc příjemná. Je to jsem rád, ráda, že se máte dobře. A naopak prostě, když něco třeba není úplně v pořádku, tak není to tak, že bych se toho úplně bal. Já se opravdu jako nesmím tam zhroutit. Musím tam to ustát, tu situaci, ale zase jako nechci jako lhát, abych řekl, ne, všechno je výborné a jsem schopen prostě říct, ale jdu od toho a já to jsem pro toho pacienta, takže věnuju se těm jeho starostem a jeho problémům.
Taky musíte malinko se prostě zapřít.
Malinko asi, ale.
A no, jasně, no, je to role, co si budeme povídat, je to určitě svým způsobem role a velice záslužná, velice důležitá. Co jsou třeba jaksi nejtěžší chvíle, ke kterým pacientům přistupujete jaksi s tou největší obezřetností, abyste opravdu jaksi pomohl a nepokazil?
Tak všichni děláme chyby, i duchovní samozřejmě, někdy se to něco nemusí povést, ale pro mě osobně, co je vždycky úplně nejtěžší setkání, je, když se jedná o děti a rodiče. Jako ať už na porodnici, když zemře vlastně třeba miminko, nebo na dětské chirurgii a podobně, tak to jsou tak vlastně hrozné věci a ta bezmoc těch rodičů a ta bezúčinnost té situace je tak hrozná, že tam i já jsem jako hodně, hodně, hodně pokorný a hodně opatrný v tom, jak do toho vstoupit, do té situace.
Určitě vám pomáhá prostě to, že to děláte už delší dobu, že máte určitou praxi. Víte, já si vzpomínám na, teď jste mi to vybavil přímo tu situaci, na případ, kdy jsem kdysi spolu s několika kolegy, když jsem ještě dělal pořady pro děti v televizi, tak jsme byli vyzváni, jestli bychom přišli na dětskou onkologii do Motola, tam děti povzbudit a pobavit je. A když jsme tam přišli, já jsem děti uviděl, tak si vzpomínám, že se mi sevřelo hrdlo a nebyl jsem schopen říct jediného slova. A byl jsem jaksi v tomhle tom stavu v několik minut vůbec, než jsem se jaksi schopil. Takže jsem obdivoval ty sestry, které dokáží jaksi s těmi dětmi mluvit úplně normálně, dokonce žertovat a dokonce zlehčovat tu situaci. To si myslím, že v takové situaci jste už i vy, že máte už určitou praxi a už jste taky schopen takové situace překonat.
Ano, musím. Je to opět o tom, že já tam nejsem proto, abych se hroutil, ale abych tam s tím člověkem byl, abych mu byl ku pomoci vlastně. No. Takže, ale jsou situace, které jsou opravdu těžké a i jsem s někým brečel třeba vlastně, jako, no, že to bylo tak těžké a závažné třeba téma, že...
Že jste se dal do pláče.
Že jsem
ale já si
pláče,
myslím, že to určitě není... Že to tak teď řeknu, jak si natvrdo, že to není na závadu věci. Že naopak si myslím, že to ten pacient jak si i ocení, že dokážete s ním jak si soucítit. Je to tak?
Ano.
No, ano. Tak to jsem rád, že jsem
ale
se nespletl.
Ale nebylo by ideální, aby se to dělo pokaždé a pravidelně. A jsou prostě různé situace, ale stane se to.
Magister Michal Balek, koordinátor duchovní péče a nemocniční duchovní v Tomajerově nemocnici je hostem do domu. Michale, kolik lidí vlastně denně navštěvujete? Protože jestli se nepletu, tak jste v Tomajerově nemocnici jediným nemocničním duchovním, takže kolik třeba času máte na jednotlivé pacienty?
Je to zase různé, záleží, kolik těch pacientů mám v péči, což bývá tak kolem 20 zhruba. A asi nejvíc jsem měl asi 25, teď mám třeba méně. A o to se také vlastně odvíjí. Já jsem říkal, že to, co já nabízím, je ten čas. Což bohužel někdy není úplně pravda. Ale snažím se, aby ta třeba půl hodina byla standardem, kdy vlastně tedy s tím člověkem tu půl hodinu, abych strávil. Na druhou stranu jsou třeba lidé, kterým stačí 3 minuty. Za nimi přijdu, pozdravíme se, já se zeptám, jak se mají. Oni mi to řeknou a já zase můžu vlastně jít. To je méně často. A pak je samozřejmě asi někdo, kdo teda jsou ty věci tak těžké a závažné, že jsme spolu třeba v tom rozhovoru třeba hodinu. Vlastně klidně.
A s někým asi navážete taky bližší vztah, protože jednak, co si budeme povídat, jste si třeba sympatičtí navzájem, více než s někým jiným, nebo se shodnete na nějakém tématu, mluvili jste o tom sportu třeba.
No spíše to, já se snažím i v tomhle být profesionální, když to řeknu, a je to vztah, ale je to do nějaké míry. Ale samozřejmě se stává to, že když tam někdo je delší čas, tak ten vztah prostě nastává. Takže jsou vlastně pacienti, kteří i když jsou dneska už doma, tak si telefonujeme, oni mi volají vlastně, nebo i navštěvují vlastně některé lidi.
Mimo nemocnici?
Mimo nemocnici. Ano. Snažím se, aby to bylo v co nejmenší míře, protože to bylo neúnosné i časově a tak, ale jsou tací lidé vlastně. No a pak teda jsou případy, kdy jsme tam měli pacienta, který u nás ležel vlastně 15 let. Byl velmi vážně ochrnutý, musel na dýchacích přístrojích, která zemřel, pan Petr. Ale zatím jsem vlastně chodil každý pátek na hodinku, jsme si povídali a to bylo jako opravdu už přátelství, to bylo kamarádství a ten potom, když zemřel, tak to bylo taky hodně těžké jako pro mě. A i pro personál teda toho oddělení.
To už je vztah, to je samozřejmě. No, jak vypadá ten váš pracovní den? To máte jaksi dopředu naplánováno, dneska půjdu k těm pacientům, ano?
Ano, je to tak a... Mám vlastně nějaký soupis, do kterého samozřejmě může stoupit nějaká akutní situace, tak, akutní potřeba, kam vlastně jdu. Já jsem v tom hodně vlastně opatrný, protože v tom plánování, protože jednou se mi stalo, to bylo takové pro mě, jedné paní, která měla už nějakou formu demence, nebyla úplně přismětná, ale byla moc milá, tak jsem jí slíbil, říkal jsem jí, já přijdu za vámi zase v pátek. A pak jsem toho měl opravdu hodně. Já jsem to nestihla, říkal jsem si, tak paní úplně není orientovaná v tom čase, nezajdu teda. Pak se omluvím, já jsem přišel v pondělí, A ona se mi tak smutně podívala a říkala, ale vy jste říkal, že přijdete v pátek za mnou. Mě byla taková hanba, tak jsem se styděl, že od té doby jsem na to opravdu, opravdu opatrný, co říkám. A když to nejde, tak třeba volám, aby to mě omluvili třeba sestřičky vlastně.
No, ale myslím si, že jste tím pádem zjistil, jak je ta vaše práce hrozně důležitá, jak je hrozně důležité přijít prostě k tomu pacientovi, protože on se k tomu mnohdy velice upíná asi, víte?
Ano,
ano.
asi ano, ale zase to není právě, já bych jenom chtěl moc rád říct, že ti kaplani v té nemocnici vlastně během komunismu 40 let vlastně nebyli a šlo to i bez nich. Je to něco, co si myslím, že těm lidem může hodně pomoct, ale stejně to nejvíc závisí na tom personálu, na těch sestřičkách, lékařích a podobně. To je prostě základ a to je gro toho té nemocnice.
No, vidíte, to je dobře, že jste mi to připomněl, protože k personálu nemocnice se chci také ve spojitosti s vaší prací dostat. Magister Michal Balek, koordinátor duchovní péče a nemocniční duchovní v Tomajerově nemocnici, zmínil před chvilkou takový jeden důležitý aspekt téhleté práce a okolností s tím spojených, protože nemocniční kaplani před jaksi 89. rokem v nemocnicích neexistovali. Teď je to běžná praxe, zcela běžná ve všech nemocnicích?
Není úplně běžná. Ne každá nemocnice má svého kaplana.
Ale v Tomajerově nemocnici už je to několik let běžná praxe, ale přesto ti, kteří na to nejsou připraveni, myslím teď pacienti, mohou mít takový trošičku zvláštní pocit. Já jsem se teď usmál, ale to jenom proto, že jsem si představil, k jakému nedorozumění může dojít. Mají, třeba můžou mít pocit, že když ním přijdete, že jim jdete dát, teď to řeknu opět velmi natvrdo, poslední pomazání, protože tak jsme byli jaksi zvyklí přijímat přítomnost kněze u nemocného. Nedochází někdy k takovým jaksi nedorozuměním?
Hodně často, když ten pacient vlastně neví, že za ním přijdu a já přijdu, představím se, kdo jsem, tak stává se, že tam je takový úlek a taková trošku panika. To se na tom tak špatně, nebo přeci, já přeci neumírám.
No jako právě,
Proč tady jste? A ono, kolegyně psycholožka mi říkala, že to mají svým způsobem podobné, že tam taky ten úlek je a ten pacient zase jim říká, ale já přece nejsem blázen, já vás nepotřebuju, takže není to jen u nás, ale já se snažím tomu pacientovi vlastně potom vysvětlit, že asi se něco děje, že ten personál si všiml, že se něco děje a že jdu za ním s tím, aby jsme se o tom pobavili, co se vlastně děje, co je třeba špatně v tu chvíli. A já to buď vím od toho personálu, co si přejí vlastně, co bychom se měli popovídat třeba, nebo jaká je zakázka. A pak to teda otevřeně vlastně řeknu, že mají třeba takovouhle, že se, je třeba velký rozdíl mezi tím stavem psychickým toho pacienta a tím zdravotním vlastně. Takže to jakoby se nebojím říct vlastně, pak o tom se nějak bavíme. A když to nevím, když tu zakázku vlastně jakoby nevím, tak poctivě řeknu, pojďme na to přijít společně. Proč mě zavolali k vám vlastně?
Protože když se o tom mluví, tak se ten dopad zmírňuje, bych řekl.
A ono, my na to vlastně přijdeme, jako on ten pacient většinou jako tuší, jako v čem je ten zakopaný pes a proč mě teda vlastně poslali a o čem se můžeme bavit a bavíme se.
No, já jsem před chvilkou také zmínil, že bych si chtěl popovídat o tom, jak vás třeba vnímá personál nemocnice. Teď mám na mysli sestry a lékaře. Využívají taky vašich služeb?
Tak bych rád předeslal svůj velký obdiv jako vůči personálu nemocnic, protože to, čím vlastně oni procházejí každý den, je velmi, velmi psychicky náročné. Vždycky práce s lidmi je náročná. Ale tady se ještě vystaven situacím, kdy opravdu je o život a o smrt. Je to opravdu těžké. Přitom ten personál vlastně není postaráno nějakým způsobem. Já třeba jako duchovní mám pravidelně supervizi. Mám soukromé setkání s psychologem, kde si vlastně můžu popovídat o tom, co se mi třeba nepovedlo. Kde si třeba nevím rady vlastně. Ten personál tady to vlastně nemá jako vůbec. Takže on není jakoby ošetřen. přitom zažívá skutečně jako těžké situace. A ano, v té nemocnici, kromě pacientů, jsem i pro personál, s tím, že ve velmi málo případech mě přímo vyhledají třeba u mě v kanceláři, si dáme schůzku a pak si hovoříme, ale spíš to takové té každodenní situaci, kdy já přijdu to oddělení, jdu za nějakým pacientem, ale zároveň se zeptám, jako, jak se máte, vlastně, co se třeba děje, nebo sám vidím, že třeba někdo není úplně v pohodě, tak
myslíte
se ptám.
Z personálu nemocnice?
Prosím?
Z personálu nemocnice, myslíte?
Ano, ano, přesně tak.
A svěří se?
Zase to jak kdy, jak kdo, ale ano. Ano, jakoby stalo se mi jenom třeba to, že sestřička, která byla opravdu jako viditelně v nepohodě, a já jsem se jí ptal, co se dělá, říkala, já o tom nechci mluvit, prostě nezlobte se, já o tom nechci mluvit. Já jsem to respektoval, ale přesto, když jsem jí viděl podruhé, tak jsem se jí opět ptal, co se děje, a zase nechtěla, a potom po nějaké době už byla zase v klidu, a já se sama za mnou přišla a říkala, já vám chci moc poděkovat, že jste se mě ptal, se zajímal o to, že jsem v nepohodě vlastně, že jsem se na tím zastavil vlastně jako vůbec. Jako.
Teď jste mi přímo vzal myšlenku, což je ale dobře, já ji teď trochu ještě rozvedu. Chtěl jsem se tady, jaká je zpětná vazba, jak máte ten pocit, že, nebo kdy se potkáváte s tím, že jste byl úspěšný, že ta vaše práce má opravdu smysl?
Tak...
No tak teď jste jeden případ zmínil, že?
Teď jsem, ano, tak ano. Stane se právě to, že někdy přijde nějaký děkovný e-mail třeba, nebo dopis. Někdy samozřejmě, když se loučíme, což se taky ne vždycky povede s tím pacientem, když odchází někam do nějakého buď domu nebo do nějakého jiného zařízení, tak vlastně mi poděkuje a sám mi vlastně řekne, jak to pro něj bylo významné. Takže asi touhle cestou. No a někdy i ten personál, jako, víte, pro mě je třeba moc hezké se mi stala situace, pro mě velmi nepříjemná, kdy jsem byl u nějaké pacientky a do toho vstoupila úplně jiná pacientka. Já to nebyl vůbec připravený v tu chvíli, ona opravdu jako velmi zle, ta paní měla asi nějaké svoje problémy a ta sestřička říkala, a tohle říkáte našemu kaplanovi. Jako, a to bylo jako hrozně hezké, jako, no, že mě vnímají jako svého
hezky
jednak a že vlastně jako by no, bylo to opravdu jako moc příjemné pro mě v tu chvíli.
Když jsem se na rozhovor s dnešním hostem do domu, magistrem Michalem Balkem, připravoval, tak jsem narazil na takový pojem tým duchovní podpory v nemocnici. Co to znamená, Michale?
Tak to je... poměrně asi unikátní záležitost. Je to tým, který já teda vedu z pozice duchovního Tomarovy nemocnice a ten tým slouží ve chvílích, kdy je vyhlášen nějaký krizový stav, nabíhá takzvaný traumatologický plán nemocnice. Taková chvíle nastává, nevím, by nastala, já doufám, že nikdy nenastane.
Teda. Při nějaké katastrofě.
Při nějaké katastrofě. Máme tam letecké koridory vlastně, ano. Dálnice D1 pod nás padá a podobně. V tu chvíli nastupuje ten traumatologický plán a vedení nemocnice může povolat i tady ten tým duchovní podpory, který by měl, jak to definujeme, vlastně pomoci v situaci, kdy by těch zraněných, těch přivežených bylo větší množství, tak se za nimi samozřejmě budou zhromažďovat jejich příbuzní a blízcí. Ale není možné, aby se pohybovali volně po nemocnici, po tom oddělení a podobně, to by bylo víc ke škodě než k užitku.
Určitě.
Takže je nějaké zhromaždiště připravené v nemocnici, kde by se oni zhromáždili. A ten tým duchovní podpory, který, já tam mám nějaké další duchovní, mám tam psychologa, psycholožku, kanisterapeutku, takovou směs vlastně lidí, kteří dobrovolně by přišli pomoci, podat pomocnou ruku těm příbuzným vlastně v té chvíli a byli s nimi v tom čekání na nějaké zprávy a podobně.
No, další takové zajímavé téma, rovněž pro mě zatím trošičku jaksi neznámé, je Centrum podpůrné péče Lékořice. Tak teď jste se usmál, tak asi to bude téma, které mi rád vysvětlíte.
Moc rád, tu otázku jsem vlastně moc rád, protože to je zase takové, co nevím, že by měla nějaká jiná nemocnice, ale to Centrum podpůrné péče je vlastně nezdravotnické oddělení nemocnice, které se věnuje podpoře právě pacientů. Já tam jsem za tu duchovní péči, ale pak tam ještě jsou jednak herní terapeutky, které se věnují dětem na dětských odděleních, připravují se na operace, třeba jim můžou říct, jak to bude probíhat ta operace, aby se děti nebály třeba a podobně. Hrají třeba s nimi nějaké hry a tak. Jedná se, máme tam keramickou dílnu, takže třeba děti z psychiatrického oddělení chodí dělat keramiku, pořádá kurzy pro zaměstnance nemocnice, aby měli nějaký relax vlastně, takže tam mohou chodit vyrábět keramiku i zaměstnanci. Pak tam ještě třetí složka a to je centrum pro koordinaci dobrovolníků, takže koordinátorky dobrovolníků a to, jak už jsem vlastně říkal, je pro mě až neskutečné množství lidí, kteří dobrovolně chodí do nemocnice a chtějí svůj volný čas věnovat vlastně těm, kteří ho potřebují. Plus ještě je takzvané firemní dobrovolnictví a firmy, které jsou pokrokové, bych to řekl, tak vlastně vyčleňují, že třeba ti zaměstnanci mají nějaký den v měsíci za nějaký vždycky čas, kdy přijdou do té nemocnice pomoci. Jsou tam buď jako nějaké přímo reálné věci, kdy třeba natírají lavičky třeba a podobně a takovéhle.
No řeknu vám, toho se vůbec neví, to by se samozřejmě vědět mělo, že no, jsou takové firmy, které mají jsou tolik smyslu.
A není jich málo, pomoc. Musím říct, není jich málo. To by víc ty moje kolegyně, ale já jsem takovou
kapenu. A tohle všechno je potřeba koordinovat, to máte jaksi pod palcem, tak říkajíc.
Já osobně ne, to centrum vlastně.
To centrum
podpůrné péče Lékořice má tady ano, to, ano. Má takové různé vlastně složky.
No, Michale, my si spolu tady celou dobu povídáme o tom, jak vy pomáháte jiným, jak pomáhají dobrovolníci, ale pomohl někdy někdo vám? Potřeboval jste to taky někdy pomoci?
Tak, myslím, že každý potřebuje někdy pomoci, že asi nejsou chvíle, kdy... Tak jednak věřím v tu boží pomoc ze své profese a víry a to je pro mě jako hodně, hodně silná záležitost, ale i ta boží pomoc se pro mě uskutečňuje skrze konkrétní lidi. Takže já chci říct, že i to všechno, co vlastně dělám, zvládám díky spoustě lidem, které znám a mám to potěšení, vlastně řadu přátel, rodina, moje manželka je pro mě moc, moc důležitá osoba, takže jsou ti lidé a pomohli mi v situacích určitě.
Máte děti?
Nemám děti, nemám.
Ty by vám taky pomohli. Já vám moc děkuju, Michale, za váš čas, děkuju za návštěvu, děkuju vám za všechny pacienty, kterým vaše slova ulehčují určitě život. Hostem do domu byl dnes koordinátor duchovní péče a nemocniční duchovní v Thomayerově nemocnici, magistr Michal Balek. Michale, moc děkuju. A těším se zase někdy, naslyšenou.
Rádo se stalo, já taky děkuju za pozvání a všem divákům přeji, ať se potkám s nimi někde jinde, než v nemocnici u nás.
Je, pokud možno.
Ano. Tak, moc jim to přeji.
Jinak zítra bude hostem do domu režisér, herec, dramatik a moderátor Jiří Havelka, má široký umělecký a tvůrčí záběr, je pedagogem na DAMU a držitelem ceny Alfreda Radoka. Na rozhlasové setkání s ním vás zve Stáně Lekešová. My se spolu, vážení a milí, potkáme na Vlnách dvojky opět v pátek odpoledne ve Šťastné cestě. Těší se na vás Jan Rosák.